ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon de Ana Răilanu
și Alexandru Eftode. Confuzia la Chișinău după știrea că Moscova ar fi impus un embargo total vinurilor moldovenești, la fel ca în 2006.
Am avut informația aseară și s-a vorbit cu viceministrul de externe, domnul Casim, dar n-au confirmat cele comunicate.
Marian Lupul critică pe Vlad Filat în contextul scandalului Plahotniuc și așteptatelor alegeri prezidențiale.
Și domniei sale i-ar fi convenabilă această situație. În calitate de contracandidat și, dacă doriți, unul din importanții contracandidați pentru cursa prezidențială.
Rusia comemorează victimele de pe submarinul Kursk la 10 ani de la tragedie.
Shimon Peres se află la București în prima vizită a unui președinte israelian în România.
La început ascultați știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ministrul Agriculturii Valeriu Kosarciuc a respins știrea Reuters potrivit căreia Rusia ar fi impus un embargo pe importul de vinuri și coniac din Republica Moldova.
Eu cred că ei pur și simplu ceva ăsta au încurcat. Nu aveam alte informații, adică ieri am discutat și cu ambasadorul. Astăzi sunt în Moscova experți, grupă de experți. Se află acum la centrul medicinii preventive din orașul Moscova. Vor lucra în acest centru până vineri, adică până mâine după amiază, și mâine se vor întoarce seara acasă. Atunci vom afla mai multe informații.
Ministrul Agriculturii Valeriu Kosarciuc. Mai multe peste câteva minute. Guvernul moldoven a reușit să îmbunătățească remarcabil climatul de afaceri din țară, dar rămân multe de făcut, a apreciat președintele Băncii Mondiale, Robert Sulik, la o conferință de presă la Chișinău. Zulik a precizat că Banca Mondială poate acționa cel mai eficient în cooperare cu alte instituții financiare și țări donatoare, cum a demonstrat-o și reuniunea de la Bruxelles, la care Republicii Moldova i s-au promis 2,6 miliarde de dolari. Efectul acestor credite, a continuat însă Zulik, va depinde în mare măsură de eforturile depuse în Republica Moldova. Incendiile din regiunea Briansk ar putea provoca răspândirea particulelor radioactive care au căzut în această zonă din vestul Rusiei după accidentul nuclear de la Cernobâl din 1986. Ministrul pentru stări de urgență a informat că în zona Briansk au fost depistate și stinse 6 incendii. Specialiști în probleme de radiație au confirmat că până acum nu s-a constatat vreo creștere a poluării radioactive. Incendiile și seceta au distrus o treime din recolta de cereale a Rusiei, a declarat președintele Medvedev. Preocuparea tuturor trebuie să fie acum stabilizarea pieței de cereale, a mai declarat Medvedev la o întâlnire cu fermieri și comercianți cu produse agricole. Între 15 august și 31 decembrie, Rusia a impus un embargo temporar pe exporturile de cereale. Un nou val de inundații ar putea afecta regiunea Punjab din Pakistan, au avertizat meteorologii. În acest moment, Pakistanul este lovit de cele mai puternice inundații din istoria țării. Peste 14 milioane de oameni sunt afectați, 1600 au murit. Națiunile Unite estimează că este nevoie de ajutoare internațională în valoare de peste 460 de milioane de dolari. Președintele Statelor Unite Barack Obama a declarat că forțele americane pot pune capăt fără probleme activității combative din Irak la sfârșitul acestei luni. Ultimul militar american va fi retras din Irak până la sfârșitul anului 2011, a mai precizat Barack Obama. Și aflat la București, președintele Israelului Shimon Peres a mulțumit românilor pentru faptul că au salvat 200.000 de evrei de la deportări în timpul cel de-al doilea război mondial. Peres nu s-a referit însă la atrocitățile comise de armata și autoritățile române împotriva evreilor din afara granițelor țării în timpul ofensivei spre est.
Mulțumim, Ileana. Au fost știrile orei 19, doamnelor și domnilor. Știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O știre a agenției Reuters despre faptul că Rusia ar fi interzis de tot importurile de vinuri și coniac din Republica Moldova, la fel ca în 2006, a semănat confuzie la Chișinău. Reuters susține că a intrat în posesia unui ordin distribuit de Serviciul Federal Vamal al Rusiei tuturor punctelor de control Vamal, în care se spune că nu au voie să accepte vinuri, material vinicol și coniacuri produse în Republica Moldova. Gennadi Onischenko, șeful Serviciului Sanitar Rus Rospotrebnadzor, avertizase de mai multe ori cu embargoul în ultimele luni, dar autoritățile moldovene spun că nu au vreo confirmare oficială. Lucia Deaconu relatează.
Solicitat de Europa Liberă să comenteze știrea difuzată de Reuters, ministrul agriculturii Valeriu Cosarciuc a spus că partea moldovenească nu deține documente oficiale care ar confirma că Federația Rusă ar fi interzis importul de vinuri fabricate în Moldova.
Eu cred că ei pur și simplu ceva stau încurcat. Nu aveam alte informații, adică ieri am discutat și cu ambasadorul. Astăzi sunt în Moscova experți, grupă de experți. Se află acum la centrul medicinii preventive din orașul Moscova. Lucra în acest centru până vineri, adică până mâine după amiază, și mai se vor întoarce seara acasă. Atunci vom afla mai multe informații.
Mai mult decât atât, potrivit lui Cosarciuc, în afară de această știre, nu ar exista alte semne care ar întări supoziția embargoului oficial introdus de Federația Rusă.
Sonțul se află în mașini încărcate cu vin care trec procedura, adică nu e stopată procedura.
În plus, nici Ministerul Rus de Externe nu a confirmat că ar exista asemenea interdicție, a mai spus postul nostru de radio, Valeriu Cosarciuc.
Ieri seara, când am avut informația seara, și s-a vorbit cu viceministrul de Externe, domnul Carasin, dar nu au confirmat cele comunicate.
Președintele Uniunii Oenologilor, Gheorghe Arpentin, crede că mai degrabă ar fi vorba de o confuzie. O scrisoare adresată șefului Vămii Federale din partea lui Onischenko, emisă în aceeași perioadă, ar cere doar ca vinul moldovenesc, odată ajuns în Belarus și Kazahstan, să nu treacă pe teritoriul Federației Ruse. Prin această măsură, autoritățile ruse de control ar fi urmărit ca toate vinurile moldovenești să treacă doar prin terminalul Țonțăvo, ca să poată fi verificate, crede Gheorghe Arpentin. Oenologul a confirmat că vinurile fabricate în Moldova ajung totuși în Federația Rusă.
Ajung, e o altă problemă că producătorii sunt îngrijorați. Nu știu, nu e o certitudine ce să fie mai departe, chiar dacă trimit și e o problemă că însăși producătorii nu prea trimit încolo. Chiar dacă trimit numai sub felul că trimit un camion încolo cu vin ca sub pretextul ca să iei altul înapoi dacă au fost declasificat vreun lot. Dar nu se fac exporturi, absolut. Și nu e atât cât e cei, cât producătorii nu vreau să asume riscul ăsta.
Președintele Uniunii Oenologilor nu crede că grupul de experți care se află acum la Moscova ar putea aduce mai multă lumină în disputa asupra vinurilor.
Acum eu știu că s-au dus 3 experți, dar nu sunt pentru negocieri, să afli cum metodic să determine butil stalatul. Deci nu putem să ne așteptăm la mai mult de la așa experți.
Un alt grup de experți a mers la Moscova la începutul lunii pentru a prezenta autorităților ruse de control un plan de acțiuni pentru îmbunătățirea calității producției vinicole exportate în Rusia. Plan respins însă de Onischenko pe motiv că ar fi prea general. Tot atunci, Gennadi Onischenko a declarat că îi se pare mai productiv să se negocieze cu exportatorii de vinuri și nu cu oficialii moldoveni. Amintim că la începutul lui iulie, Federația Rusă a blocat în Vama Sonțovo de lângă Moscova zeci de camioane de vin. Pricina invocată de sanitarul șef al Rusiei a fost prezența în vin a substanțelor nocive pentru sănătate, fapt infirmat însă de autoritățile de la Chișinău. Pentru Radio Europa Liberă de la Chișinău, Lucia Deaconu.
Liderul democrat Marian Lupul a atacat la o conferință de presă pe colegul său din Alianța de Guvernare, Vlad Filat, sugerând că premierul s-ar afla în spatele scandalului mediatic în jurul său și al omului de afaceri Vlad Plahotniuc. Omul de afaceri acuzat că ar controla ramuri ale puterii ca procuratura sau centrul anticorupției a spus ieri că Marian Lupul îi se pare cel mai potrivit candidat la președinția Moldovei. Astăzi, liderul democrat a presupus că premierul Filat ar fi gelos și a avertizat că de pe urma certurilor din Alianță va avea de câștigat la alegerile din toamnă opoziția comunistă, relatează Liliana Barbăroșie.
Faptul că popularitatea sa și a partidului pe care îl conduce nu a avut de suferit după ce democrații nu au obținut niciuna din primele funcții în stat este motivul esențial din care ar fi apărut acest scandal vădit electoral, este de părere Marian Lupu. În căutarea autorului atacului, cel mai la îndemâna democraților pare să fie liberal-democratul Vlad Filat, ale cărui ambiții de a da un președinte Republicii Moldova îl făcuse anterior pe Marian Lupu să-l acuze chiar pe acesta de trădare.
Tentativele de defaimare, de denigrare, trebuie să fie cuiva convenabile. Și ele sunt cuiva convenabile. Atât timp cât nu vă pun pe masă probe, eu rămân pe poziția și eu am tot dreptul să fac acest lucru, că și domniei sale i-ar fi convenabilă această situație. În calitate de contracandidat și, dacă doriți, unul din importanții contracandidați pentru cursa prezidențială.
Dar, remarcă Lupu, de altfel ca și mai toți analiștii importanți de la Chișinău, scandalul compromite nu doar persoana sa și Partidul Democrat, ci întreaga alianță. Cine, dacă nu comuniștii, ar avea atunci de câștigat, se întreabă Lupu. Iată de ce nici versiunea că PCRM-ul este autorul scandalului mediatic, care este de părere liderul democraților, iar putea readuce la putere pe comuniști la alegerile din toamna curentă, nu este la fel exclusă de democrați.
În mod evident, noi ținem cont într-un mod de o manieră foarte obiectivă și de faptul că această situație este arhi și arhi avantajoasă și pentru Partidul Comuniștilor, care probabil că în această situație stă și aplaudează. Dacă cineva din dumneavoastră consideră că pericolul de revenire în forță a Partidului Comunist a dispărut, în viziunea mea, situația este categoric alta. Acest pericol rămâne în continuare unul foarte și foarte valabil.
Un fost consilier al ex-președintelui comunist Vladimir Voronin l-a acuzat săptămâna trecută pe Marian Lupu că ar fi o marionetă a omului de afaceri Vlad Plahotniuc, care l-ar fi rupt pe Lupu din tabăra comuniștilor și ar fi finanțat campaniile electorale pentru a se bucura de protecție politică în derularea unor afaceri dubioase. Lupu l-a suspectat pe premier, care sta în spatele lui Sergiu Mocanu. Filat însă a avut o reacție prudentă, zicând că nu se va lăsa atras într-un joc al acuzațiilor lipsite de probe. Sergiu Mocanu a mai afirmat că întreaga alianță ar fi prin Lupu oarecum o statică a controversatului businessman, iar mai mulți oameni de afaceri s-au declarat victime ale lui Plahotniuc și au susținut în cadrul unor apariții mediatice spusele lui Mocanu. Marian Lupu, care a recunoscut că ar avea anumite relații cu Plahotniuc, spune că ar fi vorba doar despre o prietenie și infirmă că PD-ul ar fi fost finanțat vreodată de acest om de afaceri. La rândul său, Vlad Plahotniuc l-a atacat în judecată pe Mocanu și revendică câteva milioane de spăgubiri pentru calomnie. Cu o plângere similară a mers în instanță și Viorel Chetraru, directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, acuzat la fel ca procurorul general Valeriu Zupco, care apăra interesele lui Plahotniuc fiind promovat în funcție la indicațiile acestuia. După un an în care componentele alianței au evitat să precizeze cui dintre ele i-au revenit cele două funcții, astăzi Lupu a recunoscut că pe Viorel Chetraru l-a propus PD-ul în funcție de șef al Poliției Anticorupție și a mai spus că funcția de procuror general i-ar fi revenit AMN-ului lui Serafim Urechean. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Rivalitățile din sânul Alianței pentru Integrarea Europeană, înainte de referendumul constituțional și așteptatele alegeri parlamentare și prezidențiale, sunt dezbătute în minutele următoare de Radu Benea cu analistul politic și istoricul Gheorghe Cojocaru.
Ultimele evoluții din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană acreditează tot mai mult ideea că starea normală din interiorul coaliției de guvernământ este starea de luptă a tuturor împotriva tuturor partenerilor de guvernare. Din perspectiva viitoarelor alegeri prezidențiale și parlamentare, fiecare membru al Alianței simte necesitatea să-și individualizeze personalitatea, să facă un pas înainte din frontul comun, pentru a se remarca în ochii electoratului. Faptul dacă și electoratul dorește să asiste la asemenea efecte de scenă contează mai puțin. În același timp, se vede cu ochiul liber că tendințele centrifuge se amplifică în detrimentul celor centripete, însă nimeni dintre cei patru actori politici din alianță nu riscă deocamdată o evadare directă de la guvernare.
Ar putea însemna aceasta că liderii alianței mai au încă suficiente resurse pentru a continua să guverneze împreună?
Un optimist va răspunde că da, un pesimist va răspunde că nu, iar adevărul probabil se află pe undeva la mijloc între da și nu. Alianța va rezista pentru că liderii ei nu pot să nu conștientizeze că o eventuală abandonare a actualei formule de guvernare va destabiliza abrupt societatea și va instala haosul. Ori din acest haos nimeni dintre ei nu va câștiga, dar de pierdut ar putea pierde toți împreună. Chiar dacă resurse de a guverna umăr la umăr ar rămâne tot mai puține și mai puține, un instinct sănătos al autoconservării ar trebui să le șoptească liderilor Alianței pentru Integrare Europeană să nu se grăbească, oricât de tensionate ar fi relațiile dintre ei, să nu se grăbească să facă pasul fatal.
Ce rol ar putea să joace societatea civilă, presa, oamenii simpli care au votat pentru cele patru partide de la guvernare în această situație pentru a menține alianța și astfel și evoluțiile democratice în continuare?
Sigur, și presa, și societatea civilă, și alegătorii simpli privesc cu multă îngrijorare la ceea ce se întâmplă astăzi pe scena politică și cred că prea puțini sunt cei care aprobă gesturile beligerante ale liderilor alianței. Este de datoria societății civile, cea care a susținut instalarea forțelor democratice la guvernare, să atragă cu voce fermă atenția factorilor de decizie tuturor fruntașilor partidelor politice aflate la putere, să se ridice la înălțimea așteptărilor electoratului democratic și să nu degenereze în scandaluri de prost gust care erodează autoritatea guvernării și compromit angajamentele ei democratice.
Dar cine ar putea face acest lucru când o mare parte din liderii ONG-urilor au fost cooptați la guvernare în diferite structuri administrative și de stat, creându-se un fel de vacuum în acest sens în sânul societății civile?
Nu toți, totuși, au fost invitați să ocupe funcții guvernamentale. Există multe structuri ale societății civile care se pot pronunța cu suficientă autoritate în această privință și cred că un apel al societății civile către actuala guvernare la maximă responsabilitate politică pentru actul guvernării ar fi și util și necesar în același timp.
Opinia analistului politic Gheorghe Cojocaru în dialog cu Radu Benea.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7, o emisiune a Europei Libere moderată de Diana Răileanu și Alexandru Eftode. Partidul Comuniștilor și-a exprimat din nou dubiile că apropiatul referendum constituțional va fi corect, dar Comisia Electorală Centrală spune că secțiile de vot suplimentare din străinătate sunt sigure. Ascultați mai multe în emisiunea noastră Sinteza Zilei de la ora 21. Până atunci, în următoarele minute, vă propunem, între altele, comemorările din Rusia la 10 ani de la tragedia submarinului Kursk, vizita președintelui israelian la București și rubrica Lumea din Jur.
Rușii au comemorat astăzi tragedia submarinului atomic Kursk, care s-a scufundat pe 12 august cu 10 ani în urmă în Marea Barents. Acum 10 ani, submarinul nuclear Kursk, unul dintre cele mai moderne nave nucleare rusești, ieșea în larg pentru efectuarea unor exerciții. Forțele navale ruse au declarat nava pierdută după ce echipajul submarinului nu a dat niciun semnal timp de 11 ore. Inițial, guvernul de la Moscova a refuzat ofertele de ajutor din partea marilor puteri navale, însă, fiind depășit de situație, a acceptat sprijinul Marii Britanii și Norvegiei. La 20 august, scafandrii norvegieni și britani nici ajunși la submarin au stabilit că nu existau supraviețuitori. Rapoartele oficiale spun că nava s-a scufundat după ce o torpilă de la bord a explodat. Într-un interviu pentru serviciul rusesc al Europei Libere, președintele Clubului Marinarilor de Submarină de la Sankt Petersburg, Igor Kurdina, a spus că, după tragedia de acum 10 ani, marina rusească a construit mai multe nave de salvare și că astăzi submarinele sunt echipate cu sisteme de alarmă. Dar puține s-au schimbat în modul guvernului de a reacționa la dezastre.
Вот недавно база горела, а мы что сказали? Я не я и база не моя. А потом через несколько дней оказалось, ребята, база-то наша.
Când o bază navală a luat foc recent, spune Kurdin, guvernul s-a făcut mort în păpușoi, spunând că baza n-ar fi a sa, iar apoi s-a constatat că baza era rusească. O situație asemănătoare cu cea submarinului Kursk, care ar arăta, potrivit lui Kurdin, că timp de 10 ani nu s-a schimbat nimic. Totuși, adaugă Kurdin, în prezent prezent, Rusia solicită mai repede ajutor atunci când este necesar și participă la misiunile internaționale de salvare. Familiile victimelor nici până astăzi nu au primit răspuns la întrebarea de ce autoritățile au reacționat tardiv și au acceptat cu greu ajutorul internațional. La 2 săptămâni după scufundarea submarinului, președintele de atunci, Vladimir Putin, a exprimat condoleanțe rudelor marinarilor, însă a afirmat că niciun oficial militar de rang înalt nu va fi făcut responsabil de tragedie. După ce submarinul a fost ridicat la suprafață, s-a găsit un bilet lăsat de locotenent capitanul Dmitri Kolesnikov, în care scria că 23 de membri ai echipajului au supraviețuit exploziei, dar că nu s-au putut salva. Rudele victimelor au aflat despre scufundarea navei la 3 zile după incident, iar corpurile neînsuflețite ale marinarilor au fost recuperate 1 an și jumătate mai târziu. Familiile lor au primit compensații de aproape 26.000 de dolari, sumă egală cu salariul unui ofițer pentru 10 ani. Svetlana Kuznetsova, văduva marinarului Victor Kuznetsov, a declarat pentru BBC că nu este sigură dacă adevărul despre tragedia din Marea Barents se va ști vreodată. Vor exista versiuni diferite pentru că așa este țara în care trăim, a spus soția ofițerului. În 2005, familiile unor marinari au cerut Curții Europene pentru Drepturile Omului să investigheze tragedia. Mai târziu însă, unul dintre reclamații principali și-ar fi retras cererea, aruncând o umbră de incertitudine asupra continuării procesului.
Președintele Israelului Shimon Peres și-a încheiat astăzi o vizită de 2 zile la București, prima vizită a unui președinte israelian în România. Președintele român Traian Băsescu a spus după discuțiile de astăzi cu Peres că țara sa va fi un partener loial al NATO și Israelului în cazul unui conflict cu Iranul. Dar Băsescu și-a exprimat speranța că disputa cu Iranul pe tema programului nuclear va fi rezolvată pe căi diplomatice, relatează Sabina Fati.
Președintele Israelului a făcut omologului său român declarații extrem de curtenitoare, însă vizita de 2 zile pe care o face Shimon Peres în România se va finaliza doar cu declarații de susținere reciprocă, nu cu acorduri de anvergură. În orice caz, este pentru prima dată de la crearea statului Israel când președintele acestei țări vine în România. Este un semn că cele două state au depășit traumele istorice. În jur de 300.000 de evrei au fost trimiși la moarte în timpul celui de-al doilea război mondial de mareșalul Ion Antonescu, aliatul român al lui Hitler. România a condamnat Holocaustul prin raportul final realizat de Comisia Wiesel în noiembrie 2004, iar președintele Israelului a sărit astăzi peste lucrurile neplăcute ale istoriei comune. În schimb, va ținut să spună că, cităm, în cele mai negre perioade ale istoriei, România a ajutat la salvarea 400.000 de evrei care au venit în Israel și au ajutat la construirea acestui stat, dar și-au păstrat identitatea, cultura și dragostea pentru România. Președintele israelian Shimon Peres a reamintit că în vreme ce în România sunt 5.000 de investitori israelieni, în Israel există 500.000 de vorbitori de limbă română. Președintele român Traian Băsescu a declarat după discuțiile pe care le-a avut cu omologul său israelian că în cazul unui conflict cu Iranul, România va fi un partener loial al NATO și va pune la dispoziția Israelului spațiul său aerian. În contrapartidă, Shimon Peres a spus că Traian Băsescu este unul dintre cei mai importanți lideri ai timpurilor actuale, fiindcă atunci când spune da, este da și atunci când spune nu, este nu. În ceea ce privește legăturile bilaterale, șeful statului român a explicat că a discutat cu omologul său despre cooperarea celor două țări în sectoarele militar, tehnologic, educație și turism. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pe pagina noastră de internet, europalibera.org, găsiți un comentariu al lui Michael Shafir despre o manifestare antievreiască izolată la București, pe fundalul relațiilor bune între Israel și România.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Aaron Halvorsen este un om de afaceri din Statele Unite, care conduce o afacere de succes chiar în centrul Pragăi. Banditos, așa și-a numit antreprenorul american, restaurantul mexican, care, după cum o spun chiar clienții, este localul care oferă cea mai autentică mâncare mexicană în Praga. Aran a venit în Cehia când avea 21 de ani. Era proaspăt absolvent al Facultății de Literatură din Los Angeles și a ales să vină la Praga pentru că a dorit să cunoască oameni și locuri noi.
Am fost într-o călătorie aici când eram adolescent. Mi-a plăcut mult Cehia și Praga și mi-am zis că într-o zi voi reveni.
Aran îmi spune că a decis să investească bani într-un restaurant pentru că asta știe să facă cel mai bine.
Am crescut făcând asta. Prima slujbă am avut-o la 14 ani într-un restaurant din San Diego. Curățam cartofi și spălam vasele în bucătărie. Mai apoi am devenit chelner.
În timpul studenției a lucrat în diverse cafenele și restaurante din Los Angeles și New York ca să adune bani. De pe atunci încă avea ideea de a deschide o afacere la Praga.
Într-un fel am parcurs un urcuș în cariera mea. Am început de jos, fiind simplu ajutor la bucătărie și treptat am crescut la funcția de manager. Am ajutat întreprinzători de aici, din Praga, să-și deschidă restaurante și în final am fost în stare să mai împrumut ceva bani și să deschid și eu propriul local.
Întreprinzătorul american îmi spune că a venit la Praga singur și că la început a avut parte de multe provocări.
Am venit aici, nu știam pe nimeni, nu vorbeam limba cehă, deci chiar am început totul de la zero. Ascultam radioul ca să prind cuvintele și să înțeleg cum se pronunță. Acest episod a fost dificil la început.
Acum însă, afacerile îi merg destul de bine. Omul de afaceri reușind să deschidă încă un restaurant, de data aceasta într-un stil francez. L-am întrebat cât de ușor este să deschizi o afacere în Republica Cehă.
Cu timpul a devenit mai ușor, sau cel puțin mai clar. Cu 10 ani în urmă era greu să-ți dai seama ce trebuia să faci, la care oficii să mergi, ce licențe să deschizi. Acum este mult mai bine, procesul a devenit mai simplu și mai stabil.
Îmi spune că acum e mai ușor să deschizi o afacere în Cehia decât în Statele Unite, unde condițiile sunt mai dure.
În primul rând, ai nevoie de mulți bani ca să deschizi o afacere, mai ales dacă deschizi un bar sau un restaurant. E foarte scump să obții licențele de comercializare a alcoolului.
Pe parcursul ultimilor 10 ani, în Praga, competiția dintre restaurante a devenit mai dură, îmi spune Aran, întrucât s-au deschis multe localuri. Praga este unul dintre cele mai vizitate orașe europene și întreprinzătorii au contat mult pe fluxul mare de turiști. Criza economică însă a dat mai multe afaceri peste cap.
Multe afaceri s-au închis. De asemenea, coroana cehă a devenit mai puternică în raport cu alte valute, respectiv totul a devenit mai scump și din cauza crizei oamenii călătoresc mai puțin.
Îmi spune că experiența din Statele Unite a fost un avantaj pentru el. Aici restaurantele nu puneau preț pe clienți, pe când el anume aceasta a adus din America, cultura de a pune pe primul loc clientul și dorințele lui.
Aici economia nu era atât de dezvoltată. Parcă m-am deplasat cu mașina timpului. În state, acest domeniu de activitate era atât de dezvoltat, încât venind aici, am putut să văd în ce direcție va merge afacerea mea de-a lungul timpului.
Cu 3 ani în urmă s-a căsătorit cu o cehoaică. Are un băiețel și îmi spune că nu vrea să se întoarcă în America.
Sunt aici ca să nu mai plec. Mi-am creat aici o casă și nu intenționez să mă mut.
Atunci când îi este dor de America, vine la Banditos, unde se bucură, așa cum spune el, de bucatele copilăriei lui. Din Praga, Ecaterina Locoman pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Victor Cobăsneanu, redactorul șef al săptămânalului de la Soroca, Observatorul de Nord.
Avem înserat pe pagina întâi un expres interviu cu vicepreședintele Rai 1, șeful secției agriculturii Ionce Bătăian, care ne-a relatat care au fost rezultatele primului seceriș. Am aflat cu mândrie că de data aceasta ploile nu ne-au sărăcit. În raionul Soroca s-au recoltat, de exemplu, 32.000 de tone de grâu. Am aflat că media la hectare este una mai bună decât anul trecut, 25,8. Și implicit, raionul Soroca a ocupat locul 16 la recoltare, ceea ce nu este chiar rău să fie la mijlocul clasamentului, cred că pentru un raion care în alți ani era codaș și este un lucru bun. luna august a fost una foarte fructuoasă pentru oamenii de creație, mai ales pentru tinerii din Raionul Soroca. Olga Cebotaran, elev la Liceul Teoretic Constantin Stere din Soroca, a devenit deținătoarea premiului întâi la concursul tinerilor francofoni Gutuia de Aur. O pagină întreagă am dedicat-o de data aceasta sportului. Cel mai important material, în opinia mea, este un material dedicat unui sport mai nou pe la Soroca, care se numește parkour. Aceasta este o disciplină sportivă care te învață să treci peste obstacole, bazându-te doar pe posibilitățile și capacitățile propriului corp. Mi se pare foarte semnificativ acest fel de sport, mai ales în timpurile pe care le trăim.
Cu Victor Cobăsneanu de la Observatorul de Nord, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova, la ora 7, tema principală a ediției de mâine, rivalitățile din Alianța de Guvernare, văzute de peste ocean, de Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington.
Până atunci mai puteți asculta astăzi, la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei.
Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.